Kjære menighet, jeg har først lyst til å si takk for at jeg får lov å preke denne søndagen. Jeg snakket med Jarle her og sa vi burde vel kanskje dele på denne preken siden han her så sjelden. Men nå det altså jeg som har fått det privilegiet med å få dele noen tanker med dere. Hører dere? Det på?
Ja.
Det litt dårlig lyd? Den på.
Ja.
Fint. Og så vil jeg også si tusen takk for det engasjementet som dere her i denne menigheten har vist for det jødiske folk og for Israelsmisjonens arbeid. Det jo blitt en tradisjon at vi har en sånn helg i januar på Bryne. Og jeg har vært her tidligere og andre, så tusen takk for det og for at dere også vil gi en gave til Israelsmisjonens arbeid i dag. Det jo slik, som en prest sa, at Israelsmisjonen jo den eneste organisasjonen Jesus var virkelig aktiv i. Så det skulle bare mangle om ikke vi som menighet derfor også skulle være aktive i Israelsmisjonen. Det handler om å gi evangeliet tilbake til det folket vi fikk det fra. Og i Israel i dag så det bare 2 promille, kanskje 3, av befolkningen som tror på Jesus som sin Messias. Sånn sett ville mange ha sagt at det jødiske folk et unådd folkeslag. Men det var altså dette folket som Gud åpenbarte seg i, som fikk Bibelen, som fikk alle ordene, alle tjenestene, og som har brakt det videre til oss. Og derfor det kanskje også Paulus bruker uttrykket om at han står i gjeld. Og for meg det en glede og en velsignelse å kunne si hjertelig velkommen til å ta del i dette viktige arbeidet. Og så det altså slik at vi i dag har fått en tekst som jeg har forstått at dere her på Jæren vet står der, men ikke liker. Stemmer det? Vel, dette skal altså ikke handle om et fyllekalas, men om en fest. Nå det jo slik at Johannes evangeliet litt annerledes enn de andre evangeliene. Johannes evangeliet forteller ikke Jesus-fortellingen kronologisk. Det ikke slik at vi kan si hva som kommer først og sist. Johannes nok mer opptatt av å tematisere evangeliet. Å fortelle den store historien, ikke kronologisk, men som en, hva skal vi si, som en stor fortelling om troens liv og om Jesu vilje, Guds vilje og Jesu gjerning. Og derfor har Johannes også med en del fortellinger som vi ikke finner i de andre evangeliene. Johannes velger ut noen episoder fra Jesu liv som han finner viktige og riktige. Og derfor har han heller ikke med alle Jesu undergjerninger. Han velger ut 7 av dem, og de til dels forskjellige fra det vi leser i de andre evangeliene. Og nå vi altså i Kana i Galilea og får være med på Jesu første under, slik Johannes fremstiller det. Tror du det tilfeldig at det dette underet som kommer først i Johannes sin fortelling? Johannes forteller altså at dette det første under Jesu gjør. Han, slik Johannes disponerer sitt evangelium, så har Jesus akkurat kalt sine disipler. Og de nå kommet til opp fra Tiberias, opp til Kana, og Jesus gjør sitt første under. Litt gresk undervisning må vi ta med. Ordet først, det kan skrives på litt ulike måter på gresk. Det vanligste dette ordet proton, det som kommer først. Og ordet først, det et adverb som kan både bety at noe kommer først i tid, men det kan også være det vi kaller et gradsadverb, altså det som kommer, det som først og fremst, det som ligger foran og over noe annet. Paulus bruker dette begrepet når han skal beskrive hvordan evangeliet forholder seg til det jødiske folk, eller hvordan jødene forholder seg til evangeliet. Det som gjerne har blitt et slags motto i Israelsmisjonen, evangeliet er Guds kraft til frelse, og så sier han, for jøde først. Først og fremst. Men nå bruker altså Johannes et litt annet ord, som ikke er så vanlig. Han bruker ordet arche, som også kan oversettes først. Og arche, det kjenner vi jo også fra norsk. Riktig nok ikke kanskje i vår kirke, selv om noen har ambisjoner, men i andre kirkesamfunn snakker vi om erkebiskop. Er det det du ønsker å bli? Nei, det ikke det, Jarle. Nei.
Ingen ambisjoner.
Men erkebiskop, det har altså dette ordet arche i seg, eller erke, som betyr den som på en måte står fremst. Den som, ja, vi kunne gjerne si den som er viktigst, eller det kunne vært oversatt den som er hodet. Og når Johannes altså velger å bruke denne fortellingen om vinundere eller undere i Kana, så er det for å fortelle at dette illustrerer det som er det viktigste. Det Jesus først og fremst vil med sitt komme. Og det er selvfølgelig da ikke først og fremst å la folk få nok vin, men å vise hva dette betyr. Og derfor snakker Johannes ikke om undere, om miraklene, men han snakker om tegnene. Jesu under får betydning for de mennesker som opplever det, naturligvis. Når mennesker blir helbredet, er de selvsagt takknemlige for det. Men Johannes velger altså å bruke disse fortellingene for å vise til noe som er større, for å vise hvem Jesus er. Ja, det fortelles jo også, på denne måten viste Jesus sin herlighet. Og da må vi jo spørre, hva er det med dette underet som da er så spesielt? For det første så lever vi altså i en kultur der vin kanskje hadde en litt annen betydning enn hos oss. Og vin brukes jo flere steder, også i Bibelen, som et uttrykk for Guds velsignelse. Profeten Amos, som levde i denne ørkenbyen sør for Jerusalem 760 år før Kristus, og da Israel er truet på mange måter, eller Juda er truet, han sier at det kommer en tid da Gud skal gjenreise Davids falne hytte. Et litt sånn vanskelig uttrykk, kanskje, men det betyr altså at Gud på en måte skal se til det jødiske folk og gjenreise det. Gi det en ny åndelig kraft og en ny gudstilhørighet og en ny lydighet. Og så bruker Amos noen bilder for å forklare hva dette er og hvordan det skal skje. Han sier blant annet, druesaft skal dryppe fra fjellene og flyte fra alle høyder. Altså, vintreets frukt skal overstrømme det jødiske folk. Det er et uttrykk for at Gud skal vise sin nåde og la sin velsignelse strømme ut over folket. Og det var jo slett ikke noe lite vin som ble produsert i Kana denne dagen. Seks ankere, og disse ankerne, eller disse store krukkene, de kunne inneholde fra 70 til 105 liter hver. Så det var altså kunne være snakk om 600 liter vin. Det var ingen tollkvoter heller på det. Men så er det altså at denne vinen også knyttes til et annet uttrykk for Guds plan og Guds store vilje, nemlig til en fest, og den ultimate fest, nemlig bryllupet. Det er jo også et uttrykk som går igjen. Jesaja, som levde litt etter Amos, han er også opptatt av denne festen og denne vinen. Israels rike i nord, det var inntatt av kong Salmanasser, den assyriske kongen, og folket var blitt bortført. Og Juda, der Jesaja holdt til, Det var også truet av hans etterfølger, kong Sankrip. Han truet, han hadde tatt mange byer i Juda, og han truet til slutt også Jerusalem. Men da er det Jesaja får dette synet, tror jeg, når han ser opp mot Samarias fjell og Jerusalems høyder. Og så sier han, når han ser inn i fremtiden, på dette fjellet skal Herren over herskarene gjøre i stand et festmåltid for alle folk. Ikke bare for det jødiske folk, men for alle folk. Et festmåltid med fete retter og et festmåltid med gammel årgang vin. Det er på en måte beskrivelsen av en stor fest som ingen så langt har fått del i. Og så sier Jesaja noe om begrunnelsen, hvorfor denne festen skal holdes, og hva som skal skje. Jo, det skal skje ved at Gud tar bort det dekket som tildekker alle folkeslag. Med andre ord, det dekket som gjør at de ikke ser Gud og hans herlighet. Den dagen skal det skje at døden slukes for evig, at tårene tørkes bort fra hvert ansikt, ja, at mitt folks vanære tas bort fra hele jorden. Det er det fremtidsperspektiv Jesaja ser på det store måltidet, festmåltidet og det store bryllupet. Og så er det altså inn i denne situasjonen Jesus kommer til Kana. Tiden er ikke kommet ennå, sier Jesus. Men likevel demonstrerer han hva som ligger i vente i den tiden som kommer. I kapittel 3, Johannes evangeliet kapittel 3, som vi kjenner godt, der det blant annet den lille Bibel står, der fortelles det også om at Johannes døperen, sine disipler, kommer til Johannes døperen. Og de er litt oppgitt, fordi de tenkte jo at Johannes døperen er jo vår store leder og vår store rabbi, og kanskje han til og med er Messias, slik mange andre predikanter på den tiden hadde stått frem. Og så sier de, Johannes, det er en annen, han som du døpte, han har selv begynt å døpe. Han har blitt din konkurrent. Hva skal vi gjøre med ham? Hvordan skal vi forholde oss til dette? Da er det Johannes døperen sier følgende. Jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham. Og så sier han, den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Og så sier Johannes, denne gleden er nå blitt min. Han har altså møtt brudgommen. Han har møtt Messias. Og denne gleden er nå blitt min, fullt og helt, sier han. Nå er det kommet som vi har ventet på. Den Messias, den fest og den glede som han kan skape. Den er blitt min. Og derfor sier Johannes disse kjente ordene, han skal vokse, jeg skal avta. Det er den festen vi også inviteres inn i. Den festen som ble gjort i stand for det jødiske folk. Så er det en liten detalj som jeg har lyst til å ta frem også til slutt. Det fortelles innledningsvis at dette var den tredje dagen. Men det står ikke noe om den tredje dagen etter hva. Og hvis Johannes ikke fører en kronologisk dagbok over Jesu liv, så vet vi egentlig ikke hvorfor han tar med denne henvisningen den tredje dagen. Og det har nok mange glupe teologer undret seg over. Men jeg tenker at den tredje dagen var en sentral dag og viktig dag i Guds store plan. Og nå vet jeg hva du tenker på. Den tredje dagen var Jesu oppstandelsesdag. Men det står jo, sier Jesus, om hans oppstandelse i alle skriftene. Og vi har hørt et eksempel på det kanskje i dag, i hvert fall om vi hadde lest hele første Mosebok, kapittel 1. For den tredje dagen, det er dagen da Gud skaper liv. Han har skapt sol og måne. Han har skapt lyset. Men dette er dagen da han skaper liv, da livet oppstår. Og jeg tenker det er flott at vi i kirken har satt opp disse to tekstene fra 1. Mosebok, kapittel 1, og Johannes' åpenbaring, kapittel 21, som en ramme rundt hele denne store festdagen. Om skapelsen og nyskapelsen. For midt i dette står jo han som døde og sonet all verdens synd, og oppstod på den tredje dagen for å gi liv, for å skape nytt liv. Jeg tenker Johannes har dette i tankene. Når han husker hva Jesus sa, tiden er ennå ikke kommet, men den kommer. Og derfor avslutter Johannes denne beretningen med å si at han kom og åpenbarte sin herlighet, sin storhet. Den som ennå var litt skjult, men som de en dag skulle få fullt og helt del i. Og så legger han til, og hans disipler trodde på ham. De så, og de trodde. Paulus sier at grekere søker visdom, jøder søker tegn. Og det er også jøder i dag som får møte den Jesus som er stått opp av graven og som kan skape nytt liv. Jeg tenker på en ortodoks jøde. En som altså ikke skulle ha noe med Jesus å gjøre. Som en dag, en natt eller en sen kveld etter mørkets frembrudd kom og ringte på døra til presten i Emanuelkirken i Tel Aviv. Og så sa han, jeg har et problem. Hver sabbatskveld eller natt drømmer jeg, og jeg drømmer at jeg ser et kors. Jeg vet ikke hva det betyr. Kan du hjelpe meg? Han hadde kanskje ikke hørt om Jesus, eller hørt om, leste Nye Testamentet, sannsynligvis ikke, for han var dette en forbudt bok. Men han visste vel at korset hadde noe med den kristne tro å gjøre, så han gikk til presten og spurte, kan du hjelpe meg å forklare dette? Det ble begynnelsen på en trosreise, en ny trosreise for denne ortodokse jøden. De fikk samtale litt sammen, og til slutt så spurte presten, skal vi gå inn i kirka? Det var et skritt denne ortodokse jøden hadde vanskelig for å ta, for ingen ortodokse jøde beveger seg inn i en kirke. Men siden det var mørkt og ingen så ham, så ble han med inn i kirken, og de fikk be sammen. Siden så vi ikke mer til denne ortodokse jøden. Han ville ikke oppgi sitt navn eller sitt telefonnummer. Han var redd for sine omgivelser, men hans trosreise, nye trosreise, var begynt. Han hadde fått sett et tegn. Du og jeg lever i en tid da det er mange tegn. Korset er også et tegn for oss, som vitner om Jesu herlighet. Den herlighet som mange ser på som et nederlag fordi det er et kors, men som i virkeligheten er seierens symbol og inngangen til den store festen og gleden. Det er slik Gud velger å synliggjøre sin herlighet. Og det er slik Gud innbyr oss alle til den store festen. Der vil vi vel være med, ikke sant? Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.